Orain arte Robert Francis Prevost zuen izena, baina aurrerantzean Leon 14. esanen diote. Ostegunean, ke zuriak iragarri zuen aita santua aukeratu zutela. Eliza bitan banatuta omen zegoela eta erdibidea hartu dute kardinalek. Ikertu ia naiz eta gaur aita santu berriaz arituko gara, berriketan. Abent papam, Leon 14.
Abemus papam.
Kezuriak lehenbizi eta Dominik Manberti kardinalaren hitzek gero iragarri zuten Erromako Eliza Katolikoak aita santu berria duela, Leon 14. 133 kardinalen artean aukeratu zuten Eliza osoaren burua, eta nahiko agudo gainera, 4 bozketa aski izan ziren gutxienez 89 kardinalen babesa lortzeko. Hori baitzen inor aita santu izendatzeko baldintza. Kardinalen gehiengoak Robert Francis Prevost estatu batuarraren alde egin zuen azkenean. Batzuek uste zuten etzela erraza izanen, Eliza bitan banatuta omen dagoelako. Alde batetik, Frantzisko aita santuaren bidetik jarraitu nahi dutenak, eta bestetik, olatu erreakzionarioarekin bat egin nahi dutenak. Azkenean, ez alde batera, ez bestera. Erdibidea, aukeratu dute kardinalek beren Eliza gidatzeko.
Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva.
Aukeratutako izenarengatik eta bere hitzaldian berehala Francisco aita santua aipatzeagatik Elizari buruz aritzen direnek uste dute Franciscoren bideari jarraituko diola Leon 14ak. Kontua da zer abiaduratan eginen dituen aldaketak Elizan. Eta ez dirudi presa handirik izanen duenik Prevostek.
Kaixo, Mikel.
Apa, Iker.
Aizu, listo, fumata zuria atera bai. Dela. Eta berriz ere galdera berarekin datorkizu, ez dakit, zer
bai.
Eginen dugu.
Edo... Espero nuen zure deia, Espero nuen. Ba, nik uste hasitakoa bukatu behar dela, Iker.
Ados, orduan deia hau grabatuko dut eta jaz ateratzen den.
Bai, venga, grabatu eta...
Nik egia esan jarraitu dut, ikusi dut, nola ateratzen zen aita santu berria, nola iragartzen zuten, pixka bat engantzatu naiz ikuskizun
bai?
Honetara.
Nik ezen izan nuen, beste lan batzuetan buru belarri sartuta, eta justu ostegunean ezin izan nuen.
Ba, saia gaitezen, fundamentuzko zerbait egiten, zuk badakizu bai. Ezer Leon 14. aita santuari buruz.
Bueno, irakurri dugu, zerbait egun hauetan, eta berrian ere landu dugu, eta oraindik goiz da, seguru asko, esateko zerbide hartuko duen, baina ematen du Francisco aita santua zenaren ildo batzuk jarraitzeko prest egon daitekela, Eliza pobreen, eta bueno, irekitzaren, eta zubiak eraiki, eta idea hoien inguruan, beste batzuetan ez horren beste segurazki. Baina aldi berean, ematen du nolabait baduela perfil moderatu edo lasaiago bat, edo ez hain ezkertiarra esatea parametro hoetan, ez zait oso egokia iruditzen, edo progresista ere pixka bat arraro egiten zait, baina bueno, ematen du Francisco baino pixka bat moderatuagoa edo zentroagokoa izan daitekela.
Nik ikusi duena da, 1945ean sortu zela, Chicagon,
bai.
Orengo 79 urte ditu, baina bere ala, ez, 70 beteko ditu.
Adinona, ez da?
Bai, izanen du aukera bere karguan mantentzeko.
Bai, zuk esaten zenuen aurreko saioan, ez da, ez tutela nahi izaten oso aita santu gaztea hautatu, hau hortxe dago, ez da, ez da hain gaztea, ez hain zarra ere.
Eta ikasketaz matematikaria da Prevost.
Bai, eta hori bitxia da, ez? Adierazi dezake behar bada kudeaketa eta gauzak ordenatu eta zea holako adimen ordenatu eta burokratiko bat behar bada.
Bai, eta batzuk esaten dute behartzuela Vatikanok alako orden pixka bat jarri.
Finantzekin daukate hor aspaldi, aspaldi luzean kontuak txukuntzeko eta ez dakit behar bada horri helduko dio.
Eta gero, esan beharra dago, konklabera sartzen azkenekoa izan zela Prevost,
Abeto.
Bai, Francisco Aita Santuak 2023ko irailean izendatu zuen kardinal, eta begira norainoa llegatu den.
Beira, ez du esaten Elizak azkenak izango dira lehenak, ba, hortxe duzu.
Eta gainera, kargu garrantzitsuak eman zizkion, munduko apezpiku guzien arduradun ere izendatu zuen, gotzainen kongregazioko kide ere bai. Beraz, badirudi aurreko Aita Santuak begiko zuela, Aita Santu berria.
Hala ematen du, bai. Gero esan beharra dago, aurreneko Iparramerikarra da, Aita Santu modura. Badirudi bi pusketan edo zatitzen dutela Iparramerika, Latinoamerika, eta biekin harremana duela, eta beraz Amerika kontinente osoaren olako ikuspegi bat duela aipatzen dute, ez? Iparramerikan denbora asko pasatakoa, baina Perun urte asko egindakoa, eta Latinoamerikako elizarekin eta harremana handia dauzkana, eta hori pixka bat bat zetorren ere Francisco Aita Santuak hasitako bidetik, ez, pixu gehiago ematea beste eliza batzuei, ez.
Eta nik uste aipatzekoa dela Leon izena aukeratu duela.
Ah, bai.
Bere aurrekoa Leon 13. Izan zen, 1878 eta 1903 artean egon zen, eta ez dakit badakizun, baina langileen Aita Santua deitzen dute.
Ah, bai. Eta zer espero behar dugu hortik.
Ez dakit, berak idatzi zuen Elizaren doktrina sozialaren sortze testutzat hartzen den hori, baina ez pentsa komunista zenik, eh? Oinarrizko sindikalismo katolikoaren aldekoa zen bai, baina ez langileen sindikatuen aldekoa. Ze, pentsa, Karl Marx bere adintxukoa zen, eta Marxen ideia sozialistetatik urruti zegoen Leon 13. Baina pentsatu dut agian beste gauza batengatik aukeratu duela izena.
A ber.
Leon 13. Eliza Katolikoaren zabalkundea bultzatu zuen Amerikaitako estatu batuetan. Eta ara, agian hor egon daiteke, ez, izenaren aukeraketaren arrazoia.
Izan daiteke, bai. Irakurri dut nik, bo, ez dakit non zen orain, ze hainbeste gauza egun hauetan ikusita, bere laguna omen den edo apaiz batek, Mark Francis delako batek hori apuntatu nuen. Ba, arek esan nahi da, nunbait, ba, oso emana dela Prebost justizia sozialaren aldeko lanean, arazo sozialak eta pobreak, eta bueno, hor bide bat hartuko duela ematen du ere, ikusi beharko da.
Bai, gero, lehenbiziko hitzartzea ere garrantzitsua izaten omen da, eta ez dakit aukera izan duzun begiratzeko edo irakurtzeko.
Ba, nahiko erreza zen, eh? Bakea, 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 eta bakea, ez? Edo zuk beste zerbait ikusi zenuen.
Nik ikusi dudana da, balkoira atera eta berehala aipatu zuela Francisco Aita Santua, eta gainera esan zuen, Erroma bedinkatu zuen Francisco Aita Santuaren ahots ahul baina doretsu hori gogoan dugu, eta iradokitzailea bada behintzat.
Zer esan nahi du, ba, horrek, zure ustez?
Nik uste dut nolabait hartzen duela pixka bat bere bide hori. Ez dakidana da, lehen aipatu duzun bezala, ze abiaduratan egin nahiko duen Franciscok abiatutako bidea.
Bai, nik bakearen kontu horri bueltaka ebilin ez, ba, mundua nola dagoen ikusita, pentsatzen dut horri buruzko aipamen bat garbia bazela hor, eta ez dakiguna da, ze rol jokatu nahiko duen munduan, ez? Bake gintzan bada lana eta, baina pentsatzen dut, behar bada barrura begirako mezu bat ere bat zeukala horrek, nola eta Elizaren barruko joerak eta muturrean eta egon diren azkeneko urtetako gatazka batzuk, ba, pixka lehuntzera eta zubiak eraikitzea, eta holako idea batekin orduan ez dakit etxe barrura ere ez ote zen ari pixka bat. Berriketan.
Mikel Zugeta biok ez ezagun inoren gaina. Ez dugu Prebost ezagutzen. Zaila ez zaigu aurreikustea zer espero daitekeen ez beraren gatik. Nik bere izena lehenbiziko aldiz Fumata Zuriaren ondoren aditu nuen.
Ah, bueno, ba, nik irakurri nuen egun batzuk lehenago, eh? Konklabea hasi aurreko egunetan eta nahiko modu, ez dakit zeharkakoan edo, hainbat Aita Santu gairen inguruko informazioak ateratzen ibili ziren eta horrik usten dira hainbat esku ibili direla Aita Santu batzuen kontrako kanpainak egiten eta esango nuke Prebost honen kontrako olako zerbait ere egontzela eta olako baten bidez iritsi nintzen eta esango dizut pentsatu nuela behar bada atera zitekela.
Trumpen politikak behintzat salatu ditu, agian horregatik saiatuko ziren bere izena zikintzen edo.
izan liteke, auskalo, horre atzean mugitzen dena, bazuk eta bio guzti dut, ez dakigula, eta beste askok ere ez dutela esplikatu nahiko beraz, baina izan daiteke, bai.
Ez dakit ikusi izan dituzun bere hitzak aurretik esandakoak noski, aita sendu izan aurretik, agian horrek pistak ematen aldizkigulako, garai horretan etzekielako, garaino iritsiko zenik.
Bai, zuk behiratu duzu, nik ez dut aurreko elkarrizketarik eta begiratu egia esan.
Nik ikusi dudanaren gatik, ba, adibidez, Elizaren barneko sexu abusuei buruz hitz egin izan du, eta Elizaren barnean honen inguruan hitz egitea bada urrats bat, ez, naiz eta ba, txikia izan noski, baina badirudi gai horrekiko baduela nolabaiteko sentsibilitatea, eta migranteen aferan ere posizionatu da Trumpen deportazio masiboen kontra, beraz, gai hoietan behintzat badirudi, bueno, beti ere Elizaren parametroetan, ba, pixka bat ezkerrerago paratu dezakegula.
Bai, nik ikusi dut, The New York Timesek egun hauetan atera du, arbaso kreolak zituela nunbait. Aitona monak edo New Orleansen, migratzaileen jatorri ere badu nunbait, ez dakit arbaso frantziarren bat edo, ama ere espainiarra du, bueno, eta gero irakurri dut ere Perun lanean ibili zenean edo bueno, gotzaitegian ibili zenean eta migratzaileekin eta askolan egindako dela eta badirudi horren inguruko sentsibilitate bat badaukala bentsat.
Ez dakidana da emakumei buruz hori bada beste gai bat, ez? Eta aurten ba pixka bat atera da mahai gainera, emakumeek ez dute zeresan handirik erabaki hauetan, behintzat kardinal ezin direnez izan, ba ezin dute aukeratu aita santua nor den, ez dakit hortik zerbait egiterik badagoen edo.
Ba, Francisco aita santuak uste dut izendatu zituela hiru emakume, ez? Vatikanoko zenbait organotan edo lehen aldiz edo. Haiekin lan egin beharko du, bintzat, edo espaditu kaleratzen?
Badago kontu bat, hori bai, etzaiola askorik gustatzen, eta hori da, LGTB kolektiboa. Aurretik emandako elkarrizketa batzuetan, edo egindako hitzartzeetan, homosexualitatea aipatu izan du bizi estilo bezala, eta evangelioaren kontrakoa omen da, genero ideologia zere hitz egiten du eta genero ideologia erabiltzea horrek pista batzuk ematen ditu eta badakit esan izan duela ba, genero berriak asmatzen ari direla eta horrek nahastu egiten duela dena eta sexu berekoen arteko ezkontzak ere etzaizkio askori gustatzen, baina bueno horretan aitzakia jartzen du Afrika. Afrikan ez dela ulertuko alakorik.
Bale, beraz estrategiagatik da hori. Ia ikusiko dugu.
Beraz, afera batzuetan, ez, esan daiteke ba, nahiko irekia dela, baina beste batzuetan oso itxia. Beste gai batzuetan ez dakigu zer irizi duen, baina gogoan izan dezakegu Francisco bera etzela abortuaren aldekoa adibidez. Eta, bueno, hor badira gai batzuk ba, esan dakoa, ez? Progresistarena edo beti ere tradizionalak diren parametro batzuen barnean ulertu behar dela.
Bai, eta betu, igual anekdota hutsa da, eh? Baina begiratu dugu ere nola atera den ze estilorekin. Eta, bueno, Francisco Aita Santuak kendu zituen nola eta estola eta, bueno, olako jantzizuri soil batekin atera zen, eta honek berreskuratu ditu, eta horrere badago mezu bat, ez? Bai, Francisco, bai, baina ni lengua Aita Santuen estiloko hagoa izango naiz, edo, bueno, orduan ikusiko dugu, zertan bai, zertan ez.
Aizu, Mikel.
Ba, bitxikeria ban neukan, aizu. Korreon ikusi dut eta ikusi bezala esango dugu non izan den. Badirudu Euskal Herriarekin ere harremana badaukala Aita Santu Herriak. Miguel Olaortua izendatu omen zuten 2011an Iquitoseko gotzain, Perun. Eta hau Agustinoa izaki, garai hartan prebost Agustinoen munduko nagusia edo zen, eta egon zen nunbait Bilbon, ordenatu zuten mezan edo olako zerbait, eta, bueno, badirudi Olaortua horrekin, eta Loion ba omen da nunbait Agustinoen eskola bat, edo, eta hor baditula harreman batzuk, edo.
Ara, ba, Bilbotarrei besterik ez zitzaien falta, Bilbon egonda eta Leon du izena. Ose ongi, Mikel, ba, ongi iruditzen bazaizu, hau izanen da, Aita Santuari buruzko atala.
Oso ondo, eta hurrengo fumatar arte, Iker, ondo segi.
Ongi bili, aio.
Aio.
Berriketan aditu duzu. Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik eta aurrerantzen ere, segi berriketan.